Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И моите гости, политолозите в студио К2, Страхил Делийски, Димитър Ганев, Георги Николов, Иван Начев и Теодора Ангелова. Много интересно за мен лично е явлението, което наблюдаваме в последните дни с протестите. Обявени са цените на енергоносителите, новите цени, драстично е повишението. 5% на газта, 10% на тока, ще се повишава там безспорно и топлото, и парното, и топлата вода, и така нататък. Доходите не мръдват от 3 години насам. Хората обаче не излязаха на улиците, защото са им малко парите, защото им намалява покупателната способност, защото 13% е официалната безработица, а излизат за генно модифицирани организми, срещу акта, срещу забраната на фракинг, изследването за шистовия газ. Най-така достъпно за средностатистическия гражданин е да запазим горите. Всичко друго е акта, какво разбира така. Хайде да не казвам груба дума, ама средностатистическия гражданин от актата излиза да протестира срещу акта. Защо се случва така у нас напоследък, че народа се противопоставя на далечни за неговото мислене идеи, а не се противопоставя за това, че му растат цените на хранителните продукти? Какво е обяснението, Страхил Делийски?
Видимата страна на протеста е от тези хора. От една специфична група хора. Това е група, която така можем да я наречем, че е представител на онази политическа култура, която Ингелхард нарича постматериална. Това са хора, обикновено от средната класа, които в един момент от своето лице с работа и така вече започват да се замислят, да вкарат в политическия дневен ред на глед теми, които не касаят непосредствения им живот. В този смисъл тази постматериална политическа култура, която се представя от тази група, в момента се изявява. Това е култура, която е далече както и от лявото, така и от дясно. Това е една специфична култура и това е, че тези хора протестират. Онези хора, които имат чисто материални
притеснения,
нека да ги наречем, те не протестират.
Да.
Говорим за различни социални за различни социални групи и господин Делийски съвсем правилно отбелязва. Това са различни хора. А тези хора, ние рядко сме ги виждали в последните 20 години да протестират за такива неща. Тоест, това е част от нашата гражданска култура. Непротестирането в този смисъл или липсата на гражданска култура, ако можем така да се изразим. Аз и не очаквам, между другото, да се активизира Именно тези протестни действия следствие на тези вдигане на комуналните услуги и така нататък. Вижте, ние организационната сила, която може да предизвика такъв тип протест с такъв уклон, това са синдикатите в България.
Синдикатите, левите партии.
Виждаме, че
аз непрекъснато твърдя, че левите партии в България въобще не си вършат работата.
Факт. Никой не го спорва. Синдикатите не са на много...
А да не говорим за синдикатите, да.
Така че мисля, че това до голяма степен може да се обясни така, господин Делийски даде така една доста добра формулировка. Просто говорим за различни социални групи от хора.
Нали се сещаме, пак да се върнем, днес сме на сентенции от едно време, че Глада е най-добрият партиен секретар. Сещаме се за тази сентенция.
Така е.
Обаче, оказва се, сега като си говорим, нали, виждаме, че нещо, този партиен секретар не работи. Или той е забравил как се случва това нещо, или няма партията, която да го наеме този партиен секретар. Там, това ми се струва, че е проблем, защото протеста, усещането за демократично, за възможност демократично да изкажеш какво не искаш, е фокусирано в тези постматериални ценности, а хората, които трябва да експлицират глада, те като че ли не разбират от демокрация. Това са хора, които не вярват в демокрацията, за да могат да започнат да я практикуват. А и партиите, които трябва, както казахте, левите партии, какво да кажете? Те
са чудесна ситуация за тях.
Седят и гледат отстрани.
Абсолютно, точно така. И ако в Европа започнаха левите някак да се мобилизират, да се организират. И ето резултата и в поредица от избори, като се започне от Франция, мине се през местните във Великобритания, частични в Германия.
Там темите са икономическия растеж.
Абсолютно. Нали, и въведаха нова терминология. Въведаха нещо, което всеки от нас с кожата си усещаше, че трябва да се случва. Че не само трябва да се затягат коланите, а да има и обратното на затягането на коланите. Но те го въведаха в тяхната лексика, те изкараха хората. Страшно ме впечатлиха репортажите от Франция в нощта на изборите. Млади, ентусиазирани, вдъхновени хора на площадите се радват за победата на социалистите. Изведнъж си представих, ако тук БСП спечели, какво ще се случи по площадите.
Но какво е... В България всичко е обърнато. Да, тоест, да. Консервативната сила в България, в крайна сметка, е в лицето на социалистическата партия по исторически причини. А именно младите, които би трябвало да са, нали, радикални, с ляво мислене, хора, нали, виждащи прогреса, именно те са обърнати надясно, което е една абсолютно парадоксална ситуация.
Впрочем, да, потвърждение на
теорията.
Точно така, потвърждение на думите на Димитър Ганев са събитията и по изборите в Гърция. Младите хора тръгнаха срещу новия
лидер. Традиционно в Европа моят вод е ляв вод.
Да,
традиционно,
да.
В Европа. Просто тук стече определени исторически обстоятелства е обърната тази ос.
Защото трябва да има честно отношение към политиката, което
точно така,
на практика
отсъства. Да, оттам е големия проблем.
И искам да се върна пак към
въпроса... Това обръщане на координатната система, за което говори Димитър Ганев, всъщност е резултат от това доколко си честен в политиката ти като политик и като партия и доколко отговаряш на надеждите, които са вложени в теб. И по тази линия, за да бъдем справедливи, не само БСП търпи критика, ами и СДС не по-малка, защото големите надежди на милиони в България бяха там на онзи митинг, когато се стигна от Орлов мост до полиграфическия комбинат. И една вяра, една надежда, едни искрящи погледи и какво накрая да се борят за процент там, или 2%, за да стигнат 4%-та бариера за изборите.
Тежкият проблем е, че не се води младежка политика в България.
Да, значи, въобще,
всички,
точно
всички партии
така
са абдикирали от тази дейност. Може би с малки изключения, сега не искам да обиждам някой, но факт е, че тези хора, които излязаха на Орлов мост, те са абсолютно департизирани. Да,
департизирани, департизирани.
Не се чуваше никакъв призив социалисти, зелени и така нататък.
Да,
те не разпознават своите партийни лидери по никакъв начин. Нито една партия, освен това, не успя да подеми техния диалог, техните искания. Те, ако забравяхте цялата опозиция в България, седеше, мълчеше и гледаше как тези хора практически оказват такъв натиск на властта, какъвто ни е оказан от, може би, година и нещо.
Да, така е.
Властта беше видимо отстъпление в
тази. Се върна към въпроса. С това пак да поговорим, що за група са сегашните протестиращи. И да се върна към това, че това всъщност е интернет поколение. Гражданско интернет поколение. То има общи ценности. Общата ценност, примерно да спортуваш, да цениш природата, да си...
Как да си кажа, свободен.
Да си свободен, да си екоориентиран.
Дори да си напукна на властта също е някаква такава ценност.
Също е позиция, разбира се.
Тоест, и да констатираме и това, че все пак говорим за една, на фона на българското общество, една малка група. Да. Средоточена предимно в София и един-два други града в страната. Една много малка група. И сега да се върнем и към това, защо основните опозиционни партии не капитализират тези протести.
Защо?
Същите тези хора, които днес протестират срещу закона за горите, същите тези хора по време на управление на Тройната коалиция протестираха срещу изграждането на лифта към Седемте рилски езера, към проектите в Рила, спомняме си тези лозунги, Рила ни е мила. Това са същите тези хора и няма как за година, две, три или четири те да забравят това. Няма как същите хора, които тогава прокарваха подобна политика на тази, която лобиска, която прокарва сегашното правителство, сега с план в очите да обясняват, че правителството провежда лобиска политика по отношение на горите. И това става пред очите на тази сплотена, цивилизована и свободна общност от хора.
Иван Начев. Мястото на лидерите на опозицията в този случай сред протестиращите.
Точно така.
Тук не става въпрос
там, за капитализация. Там, когато ги вкарваха в камионетките, исках да видя Сергей Станишев там. Точно така.
Там, включително депутатите от опозицията, защото с това те показват съвсем друго, нали, именно гражданската си позиция. И понеже преди малко, нали, въпросът беше защо не протестираме срещу високите сметки, ами защото някак си в тези години преход ние свикнахме с това да ни се повишават така разходите,
да
ни се намаляват доходите, но да ни посегнат на свободата,
да,
и да ни казват какво да говорим, как да говорим. И ако не говорим това, което не иска да чуе премиера, нали, съответно да бъдем гонени, преследвани, подслушвани и т.н., то вече е малко в повече на всичкото това, как да го наречем, общество.
Аз предлагам така и да завършим, защото свободата се оказва много ценна за българина, така както го подценяваме, говоря за българина като цяло, българския гражданин, така както подценявахме неговия усет за демократичност и свобода, оказва се, че това са две ценности, от които той просто няма да се откаже. И да се надяваме, че това ще бъде така. Благодаря за вашето участие, бяхте много интересни. С това приключва политическия обзор с моите гости Страхил Делийски, Димитър Ганев, Георги Николов, Иван Начев, Теодора Ангелова. С това завършва и нашия цял ден информационно-публицистичен, сряда, 20 юни 2012 година. От екипа Светлана Смолева, Кристина Петкова, Татяна Бонева, Деница Гацинска и от мен Клара Маринова. Много хубава вечер, въпреки горещините. Много настроение, усмивки и късмет.